με τον υποστάτη Αναποστατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κύριο Γεώργιο Παπαπροδρόμου. Είχαμε και καιρούς να τα πούμε, να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά βεβαίως που μας έχουν βρει, με τις διαδικτυακές απάτες, με τα παιδιά που ασχολούνται με το διαδίκτυο και πρέπει συνεχώς οι γονείς που δεν έχουν και πολύ χρόνο δυστυχώς, διότι κυνηγούν το μεροκάματο να μας να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Πρέπει όμως, η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Παπαπροδρόμου, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτες.
Πολύ χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα όπως εσείς, ας πούμε, που εξακολουθείτε να δίδετε μάχες ενημέρωσης των ανθρώπων της κοινωνίας μας. Και μία τέτοια παρουσίαση που κάνατε χθες και στην Άρτα, έτσι, σε διαδικτυακή Σωστά. εκδήλωση, από ό,τι έχω μπροστά μου τώρα στην ενημέρωση, για το Δήμο Αρταίων, υπήρχε ενδιαφέρον, γιατί έγινε βέβαια και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι ήταν το θέμα που συζητήσατε?
Ακριβώς. Το θέμα που συζητήσαμε ήταν για το ρόλο του γονέα στην ψηφιακή πραγματικότητα. Κάτι που μας αφορά όλους. Και μάλιστα, από αν κρίνω και από τις ερωτήσεις των ανθρώπων που μας τίμησαν χθες με την παρουσία τους, ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό. Για μένα ήταν χαρά και τιμή, γιατί όταν βλέπω στις τοπικές κοινωνίες οι φορείς να συνεργάζονται, και ένα τέτοιο παράδειγμα έδωσε χθες ο Δήμος της Άρτας με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τους εκπαιδευτικούς. Βλέπω δηλαδή μια κοινωνία η οποία ενδιαφέρεται, και μια κοινωνία η οποία ενδιαφέρεται δεν έχει τίποτα να φοβάται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε ό,τι με αφορά, όποτε μου ζητούν οι φορείς να είμαι δίπλα τους, είμαι δίπλα τους, γιατί θεωρώ ότι οφείλουμε στην κοινωνία, έτσι, ό,τι μας έχει δώσει, εμείς οφείλουμε να το ανταποδώσουμε πολλαπλάσια.
Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από αυτό το σημαντικό θέμα, πείτε μας δύο κουβέντες, γιατί το λέω αυτό, επειδή το έχουμε συζητήσει αρκετά και μαζί σας, αλλά και με την προσπάθεια που κάνει εδώ με την ενημέρωση που γίνεται για όλα αυτά που συμβαίνουν διαδικτυακά. Τελικά, οι σύγχρονοι γονείς τα καταφέρνουν με την ψηφιακή πραγματικότητα, στα οποία τα παιδιά, τα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, είναι expert, θα έλεγα, και αν μπορούν τα ίδια τα παιδιά να ξεγελάσουν καμιά φορά για τους γονείς?
Θα έλεγα ότι τα σημερινά παιδιά συμβαίνει να έχουν την τύχη, την συγκυρία, ότι και οι γονείς τους είναι ψηφιακοί, γιατί και αυτοί πάνω κάτω έχουν γεννηθεί στην εποχή που αναπτύχθηκαν οι τεχνολογίες. Αν πούμε ότι τη δεκαετία του 90, έτσι, έχουν αναπτυχθεί αυτές οι τεχνολογίες και εξελίσσονται, και οι σημερινοί γονείς, θα έλεγα, είναι παιδιά της ψηφιακής πραγματικότητας. Οπότε ίσως είναι μια διαφορετική, θα έλεγα, συγκυρία. Δεν πάβει όμως να είναι ζητούμενο το θέμα της ψηφιακής ασφάλειας, το οποίο συνδέεται με την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Και οι φορείς που αναφέρατε προηγουμένως, όπως το ΙΤΕ και άλλους φορείς που έχουμε, και ειδικότερα στην περιφέρεια της χώρας μας, τους οποίους δυστυχώς δεν έχουμε αξιοποιήσει και μεγιστοποιήσει στον επιθυμητό βαθμό. Αναφέρομαι και στις πανεπιστημιακές δομές που υπάρχουν, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ερευνητικά κέντρα, με πολύ καλούς επιστήμονες που μπορούν να είναι πραγματικά πόλος ανάπτυξης. Έτσι. Και με βάζετε τώρα και στον πειρασμό να πω ότι προχθές άκουσα για τα καινούργια κτίρια του ΕΝΙΣΑ, τη στιγμή που ο ΕΝΙΣΑ είχε θαυμάσια κτίρια έξω από το Ηράκλειο σε μια φοβερή έκταση εκεί πέρα.
Βεβαίως. Λυπάμαι που το λέω και εγώ, στρατηγέ μου, ότι εδώ και χρόνια είχαμε παλέψει προκειμένου να έρθει ο ΕΝΙΣΑ, να φτιάξουμε το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Δεν ξέρω αν τελικά σαν χώρα στηρίξαμε όσο έπρεπε το να έχουμε δηλαδή ένα τέτοιο οργανισμό εδώ στην περιφέρεια, και κομμάτι-κομμάτι αρχίζει να αποψηλώνεται δυστυχώς.
Θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και λέγοντας την αλήθεια, αυτή η χώρα ποτέ δεν τόλμησε να επενδύσει έξω από το υδροκεφαλικό της κέντρο. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πηγή, θα έλεγα, κακοδαιμονίας. Mm-hmm. Βλέπω χώρες στο εξωτερικό οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, όπου εμπιστεύονται την περιφέρειά τους. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας όμως, νομίζω είναι διαχρονικό και δεν είναι της παρούσης. Συμβαίνει να έχει συμβεί τώρα, ας πούμε.
Βέβαια. Να τα μαζέψουμε όλα γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό θέλουμε. Δεν γίνεται
πάντων,
διαφορετικά.
Δεν ξέρω αν αυτή η λογική υπηρετεί την ανάπτυξη της χώρας. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι μια άλλη αντιμετώπιση έπρεπε να έχουμε στα πράγματα. Με δικαιοσύνη στο κάθε τόπο ή στο κάθε σημείο του κάθε τόπου και αξιοποιώντας τις παραγωγικές του δυνάμεις. Αλλά τέλος πάντων, να δούμε στο θέμα μας. Που αφορά τους γονείς, θα έλεγα είναι ζητούμενο πάντοτε στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Θα πρέπει για τη χώρα μας να δώσουμε έμφαση στο κομμάτι αυτό, να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό την εκπαίδευση. Θεωρώ η εκπαίδευση μπορεί να παίξει το σημαντικότερο ρόλο και σε επίπεδο με ποιοτική αναβάθμιση των στελεχών της, με τη διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτών, θα έλεγα, σε εξειδικευμένα αυτά θέματα. Αλλά και τους γονείς τους ίδιους και την ίδια την κοινωνία με όλους τους θεσμούς της, τα οποία πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Πρέπει να είμαστε, να αποτελεί θέμα προτεραιότητας κυβερνοασφάλεια. Δυστυχώς όμως οι δείκτες που δείχνουν τη χώρα μας δεν την έχουν υψηλά στο θέμα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι ίσως θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς και να δώσουμε και το καλύτερο αυτό για να είμαστε όλοι παρόντες.
Καθόλου υψηλά δεν είναι, γιατί έχω το αποτύπωμα, ας πούμε, στη φωτογραφία. Βλέπω ότι είμαστε πολύ χαμηλά πράγματι σε αυτό το τομέα. Μπορεί να αλλάξει, γιατί λέγαμε προηγουμένως για τους νέους οι οποίοι εξελίσσονται, οι οποίοι μέσα από τα πανεπιστήμια παίρνουν την απαιτούμενη μόρφωση να γίνουν, θα λέγαμε, και έχουμε και τέτοιους πολλούς νέους που διαπρέπουν στο εξωτερικό σαν καθηγητές σε πολύ μεγάλα μάλιστα πανεπιστήμια. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το μέλλον της χώρας, κύριε Βοδρόμου?
Θεωρώ, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό όμως για να γίνει απαιτεί όραμα, βούληση και στρατηγική. Και απαιτεί ευρύτερη δυνατή συνένεση. Μια που αναφερθήκατε στα παιδιά που είναι στο εξωτερικό, θα έπρεπε να είναι μέρημνα της πολιτείας αυτή τη στιγμή να βρει τρόπο να προσελκύσει αυτά τα παιδιά και να τα επαναφέρει στην πραγματικότητα, γιατί σήμερα αυτά τα παιδιά τα έχουμε ανάγκη. Έτσι. Από το να υπάρχουν έτσι οι διαδικασίες των αρεστών και όχι των αρίστων, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της χώρας. Θα πρέπει να δώσουν κίνητρα, και αυτό να το καταλάβουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να φέρουν τον κόσμο αυτό μέσα, αυτά τα παιδιά. Το άλλο που θέλω να πω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα με ρεαλισμό. Τι εννοώ? Να έχουμε εφικτούς στόχους. Για να αυτή τη στιγμή είμαστε τρίτοι από το τέλος, ας πούμε, στο δίκτυο DESI, και το οποίο συνδέεται και με τα θέματα διαφάνειας, όπως θα σας πω παρακάτω, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα ρεαλιστικό στόχο να πιάσουμε το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, δεν φιλοδοξούμε αυτή τη στιγμή να πιάσουμε τις χώρες που είναι στις χώρες του Βορρά, γιατί και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ανισότητα. Έτσι, καταλαβαίνετε, ας πούμε, και είναι εμφανής στα θέματα αυτά, και στην τεχνολογική ανισότητα και η κοινωνική ανισότητα. Άρα, αν βάλουμε ρεαλιστικούς στόχους και το δούμε σαν αφετηρία εκκίνησης να κάνουμε το παραπάνω, θα πρέπει ο καθένας να υπερβάλλει αυτό από το πόστο που είναι ο καθένας.
Αν θέλετε να μου πείτε δύο κουβέντες, σας παρακαλώ, για την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών και πώς μπορούμε να γίνουμε μέλη και να λάβουμε ίσως γνώση μέσω των μαθημάτων που θα γίνονται.
Θα γίνει μια πλατφόρμα ανοιχτή. Μπορεί κάποιος να την βρει στο δικτυακό τόπο που υπάρχει, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν 298 μαθήματα χωρισμένα έτσι σε ενότητες, το οποίο είναι κάτι χρήσιμο και χρηστικό. Εδώ να πούμε με την ευκαιρία, για παράδειγμα, μια που αναφέρατε, το ΙΤΕ είναι από τους φορείς εκείνους που έχουν συνεισφέρει σε αυτήν την πλατφόρμα και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό θα πρέπει να το παράδειγμα να το ακολουθήσουν και άλλοι φορείς επιστημονικοί, να εμπλουτίσουν αυτή την πλατφόρμα. Είναι ανοιχτή δηλαδή για περισσότερο υλικό να έχει. Έχει θεματικές ενότητες διάφορες, είτε αφορούν το διαδίκτυο, είτε τις τεχνολογίες αιχμής, είτε εργαλεία καθημερινής χρήσης που μπορεί να είναι χρήσιμα για το καθένα. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, και μια που και χθες αυτό το πράγμα το πρότεινα και στους γονείς που μας άκουσαν. Δηλαδή και οι γονείς πρέπει να ξανακαθόμαστε στα θρανία. Η γνώση και η μάθηση δεν σταματά ποτέ, είναι μια διαρκής διαδικασία στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε και στα παιδιά μας. Και όταν τα παιδιά μας βλέπουν να μελετούμε εμείς, λογικό και επόμενο είναι να είμαστε σε καλύτερη θέση, έτσι, να συζητάμε μαζί τους για τα θέματα αυτά και να είμαστε από θέση ισχύως. Mm-hmm. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία αυτή η πλατφόρμα και αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι, την οποία όμως ο καθένας μας πρέπει στην πράξη να την, να την ζωντανέψουμε και να τη δώσουμε πνοή. Mm-hmm.
Νομίζω ότι είναι αρκετά πράγματα και αυτά που έχω κρατήσει για να σας ρωτήσω, αλλά είδαμε και την τελευταία επίθεση που δέχτηκαν τα ελληνικά ταχυδρομεία. Είναι τόσο εύκολο καθένας να σπάει το σύστημα και να εισχωρεί?
Κύριε Παπαδάκη, εδώ το θέμα συνδέεται με αυτό που είπα προηγουμένως, το αν η κυβερνοασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα. Το έχουμε πει και άλλες φορές, και την προηγούμενη δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει σχετικές πρωτοβουλίες. Για πρώτη φορά καθιέρωσε την οδηγία NIS που αφορά κρίσιμες υποδομές μιας χώρας για να μπορεί να λειτουργήσει, και αναφέρομαι στις μεταφορές, στην υγεία, στην τραπεζική και σε διάφορους άλλους φορείς, και μάλιστα η οδηγία αυτή, μια που το συζητάμε, επίκειται, είναι στη φάση ολοκλήρωσης, συμπλήρωσης μάλλον του και επέκτασης των φορέων που εμπλέκονται, στο βαθμό που συνδέονται με πληροφοριακά συστήματα και η λειτουργία τους συνδέεται με την τεχνολογία. Έτσι, επεκτείνεται αυτή η οδηγία και αφορά όλους τους φορείς. Εδώ είναι θέμα πάλι προτεραιότητας. Θεωρώ ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει απήχηση στην οικονομία και στην κοινωνία, έχει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις και οικονομικές. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εδώ δεν εξαιρείται κανείς το να είναι στο επίκεντρο μιας επίθεσης κλπ. Άρα το θέμα είναι δεδομένο ότι μια επίθεση θα υπάρχει. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε.
Σωστά.
Πώς θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κατάσταση και ποιες πολιτικές ασφάλειας καθημερινά υλοποιούμε. Και μην ξεχνάμε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας τροτότητας για χίλιος πτέρνα των συστημάτων είναι ο άνθρωπος και όχι τα συστήματα αυτά καθεαυτά.
Ναι, γιατί ο άνθρωπος εκείνος προγραμματίζει, αυτός παίρνει τα προγράμματα, αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα, ας πούμε, αν θέλει δηλαδή να καταστρέψει ένα σύστημα. Τι οδηγίες μπορείτε να μας δώσετε, γιατί δυστυχώς εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, απλά το λέω επειδή εδώ τα μέσα ενημέρωση τα αναφέρουν συχνά, όλο και κάποιος πονηρός κάνει μια απάτη, ας πούμε, και απορώ, ξέρετε γιατί απορώ ως αδηγία κάποια φορά, απορώ γιατί πώς παίρνεις, ας πούμε, ένα γιατρό και τον πείθεις να σου δώσει τον κωδικό του, ας πούμε, της τράπεζάς σου, το λογαριασμό σου. Είναι τόσο έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι?
Το θέμα είναι ότι όταν οι ελευθές βρίσκουν αλλιεύματα, καταλαβαίνετε ότι αλλιεύματα σε αυτή την περίπτωση είμαστε ο καθένας μας.
Όλοι
όταν
μας
εκθέτουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και υφαρπάζουν τα προσωπικά μας δεδομένα, γιατί χωρίς την αλλίευση δεν γίνεται τίποτα. Οπότε αν θέλουμε να το δούμε αισιόδοξα στην οικολογία, θα αποφύγουμε αυτή την αλλίευση και θα, έτσι, και τέλος πάντων η πραγματική αλλίευση είναι στη θάλασσα και όχι στο ψηφιακό αυτό κόσμο. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στα θέματα των δεδομένων. Για μένα εκεί είναι όλο το κλειδί δηλαδή. Και επίσης είναι ότι δυστυχώς δεν παραδειγματιζόμαστε. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε πει περιπτώσεις, ο καθένας στην κάθε περίπτωση που ακούει τη φαντάζεται ότι είναι κάπου μακριά του, ενώ είναι πολύ δίπλα μας. Κανείς μας δεν εξαιρείται από αυτή την περίπτωση να πέσει θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Άρα τα λεγόμενα παθήματα μαθήματα θα πρέπει να μας γίνονται αυτά τα πράγματα σε κάθε περίπτωση, και επίσης να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζω, οι πρώτες ώρες. Μέσα στο πρώτο 24ωρο να γνωρίζουμε τη διαδικασία αμφισβήτησης μιας συναλλαγής. Έτσι, δεν είναι τόσο απλοϊκό και λοιπά να γίνει μια απάτη. Θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό. Άρα και επίσης το πιο σημαντικό από όλα, να το καταγγείλουμε.
Βεβαίως.
Πραγματικά θα πω μια πρόσφατη έτσι, περίπτωση. Έχουμε θαυμάσια στελέχη και στις υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας και εκεί στο Ηράκλειο που γνωρίζω και σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, εξαιρετικά παιδιά, ας πούμε, που πραγματικά προσπαθούν, έχουν βγάλει υποθέσεις, αλλά το θέμα είναι να καταγγείλει ο κόσμος. Πρόσφατα, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα έβγαλε μια υπόθεση που, αν δεν κάνω λάθος, στο Αγρίνιο.
Ναι, ναι.
Μια πολύ σημαντική υπόθεση, κυρίως στις πάνω από 200 υπόθεσεις έτσι απάτης. Όλα αυτά φτάσαν στην εξιχνίαση οι άξιοι και ικανοί συνάδελφοι μέσα από μεθοδικότητα, εργασία, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου που κατήγγειλε, δεν σιώπησε.
Και αυτό πρέπει να κάνουμε.
Θέλει συνεργασία. Θέλει συνεργασία. Έτσι. Υπάρχουν οδηγίες, καθημερινά βγάζει και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οδηγίες με λεπτομέρειες.
Βεβαίως.
Και βέβαια. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών το ίδιο.
Ο συνήγορος του καταναλωτή, όλοι αυτοί προσπαθούν τουλάχιστον να χτυπήσουν το καμπανάκι έτσι για να ξυπνήσουμε.
Κύριε Παπαδάκη, με τα μέσα ενημέρωσης που ενημερώνεται υπεύθυνα, έγκυρα και έγκαιρα τον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά που επιτελείται. Έτσι, με το πες που λέει ο λαός μας, κάτι μένει.
Ναι, κάτι μένει, κάτι μαθαίνουμε, κάτι μαθαίνουμε, στρατηγή μου. Δεν ξέρω, έρθει κάτι να μου πείτε για να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα.
Το μήνυμα πρέπει να είναι αισιόδοξο, αυτό που μετέφερε και στους γονείς. Έτσι, να έχουμε καλές σχέσεις με τα παιδιά μας.
Πάνω απ' όλα, βέβαια.
Και μια που ήμασταν εκεί στην Άρτα, ας πούμε, και λοιπά, τους ανέφερα το παράδειγμα της γέφυρας και τα γεωφύρια που έχει η χώρα μας σε κάθε τη σημείο. Ότι πρέπει να χτίζουμε γέφυρες με τα παιδιά μας. Ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε συμβεί, να μπορούν να μας το πούν και λοιπά, να είμαστε δίπλα τους. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό τώρα με τα παιδιά μας, η επόμενη ευκαιρία είναι να το κάνουμε με τα εγγόνια μας. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μας πρέπει να είναι δίπλα στον άλλο πολέωδο, με άλλον γονέας που θα πρέπει να δίνει την βαρύτητα και στην εκπαίδευση και ανατροφή του παιδιού.
Σίγουρα.
Και την ανατροφή στο ψηφιακό αυτό.
Αχ, βέβαια, βέβαια. Πρέπει να εξελισσόμαστε, γιατί διαφορετικά, αν μένει κανείς πίσω, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει μετά. Στρατηγείο, με ευχαριστώ. Χάρηκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.